ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարեզես էլի բարեկամներ, եթերում ազացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին, ոչ միայն այն պատճառով, որ հակառակորդը ընդմեջ խախտում է հրադադարը, այլև այն պատճառով, որ ժամանակ առ ժամանակ նաև դիվերսիոն խմբեր է ուղարկում դեպի հայկական ուղեկալներ։ Լսենք Ռուզաննա Գիշյանին։
Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է Լուսադեմին սահմանին արձանագրված դիվերսիոն փորձի մասին, որի հետևանքով հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել։ Ըստ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության, ժամը 4:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել։ Զոհվել է զինծառայող 20-ամյա Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Էրիկը Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղից է։ Գյուղապետ Վահան Ղազարյանն ազատությանը պատմեց։ Ընտանիքում այս օրերին նրա զորացրմանն էին սպասում։
Ծնողներն էլ գիտեինք, որ վերետարկվում ենք, չէ՞, մեր երեխեքից օրը երբա գալու։ Մոտավոր գիտեինք, որ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ պետք է զորացրվի։ 5 երեխային հայր չունեն, մահացել է չարչարվող ապրող մարդիկ։ Ոստանով, հայաթով, որ տարին ուժերն իշքան պատերը ձեր։ Կարելի ասել անապահով ընտանիքի։
Սահմանի այս լարվածությունը հաջորդեց հենց 3 Բելգրադում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների համատեղ հայտարարությանը, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը պնդել էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նրանք կոչ էին արել կողմերին հնարավոր սեղմ ժամկետներում նվազեցնել լարվածությունը և ընդգծել, որ կարգավորման լավագույն ձևաչափը Մինսկ խումբն է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ դիվերսիոն վերջին փորձը Բաքվի արձագանքն էր միջնորդների այս հայտարարությանը։
1-2 օր առաջ, ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, գիտեք, հայտարարությունով հանդես են եկել, կոչ են արել, որպեսզի բանակցային գործընթացում հակամարտության կարգավորումը ուրեմն ընթանա բարձրապես խաղաղ ճանապարհով, անթույլատրելի են համարել խախտումները եւ այլն եւ այլն։ Սա Ադրբեջանի պատասխանն է նաեւ այդ հայտարարությանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը չի բացառում, որ սահմանի նոր լարվածությունը պայմանավորված է նաեւ Թուրքիայի վարչապետի այսօր Բաքու նախատեսած այցով։
Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի պատվիրակությունը, իրենց մեծ եղբոր Դավութոգլու եւ այլն եւ այլն։ Թուրքերը փորձելու են իմ կարծիքով վատ դերակատարություն ունենալ տարածաշրջանում։
Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ այս գիշեր հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց։ Վիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին, և կրակոցների թիվը հասել է 20-ի։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կայանա մինչև տարեվերջ, սակայն կոնկրետ ժամկետների ու վայրի մասին լուրեր դեռ չկան։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այստեղ Հայաստանում էլ այսօր սահմանադրական հանրաքվեի քարոզ արշավի վերջին օրն է։ Հանրաքվեն տեղի կունենա առաջիկա կիրակի օրը, դեկտեմբերի 6-ին։ Դե իսկ մինչ այդ ընդդիմադիրների մի խումբ գիշերում է Ազատության հրապարակում, իսկ իշխանություններն էլ հանրաքվեին ընդառաջ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացնում։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսեսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում գտնում են, որ նոր սահմանադրության ընդունման համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընդառաջ հանրապետական վերջին գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ ամեն ինչ դեպի դրականն է գնում։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը գիտեք, որ այն անհամեմատ մեծ հաջողության կասնի, որովհետև պետք է պարզապես ոչ թե նայել դուրը գալիս է, թե դուրի չի, այն է սիրում, թե ոչ, բայց պարզապես պետք է վերցնել երկու փաստաթուղթ, եւ երկու փաստաթուղթը Համեմատել։
Ոչի ճակատի հանդրահավաքները Շարմազանովի խոսքով սակավամարտ էին, իսկ քարոշչությունը փոփոխությունների հետ կապ չուներ։ Իշխանապողությունն էլ, որը խոստանում են ոչի ճակատի ներկայացուցիչները, ըստ իշխող կուսակցության խոսնակի չեն իրականանալու, քանի որ անկախ հանրակրվեի արդյունքից իրենք մինչև ընտրությունները իշխանություն են լինելու։
Մի հարցանեկին ավելի շատ մարդագալի կաստի հակի հանրահավաքին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կուսակցությունի ժողովուրդը ինչ պետք է սпасի։ Հետեսանք էլ է սովա հանրահավաքին։
Շարմազանովը անդրադարձավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանրակրվեն բոյկոտելու որոշմանը, ասաց, որ չի ցանկանում Քոչարյանի օրինակով խոսել, բայց կարծում է, որ քաղաքականության մեջ բոյկոտի գնացողն է դուժում։
Գոնե մեր նորագույն պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից դուժում են ոչ թե նրանք, ինչը բոյկոտում են, կամ ում բոյկոտում են, այլ բոյկոտից դուժում են այն քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ գնում են բոյկոտի ճանապարհով։ Բոյկոտը դա պասիվ պահվածք է, իսկ ես գոնե իմ աշխարհայացքով կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա հստակ դիրքորոշում, այդ նաև քաղաքական գործիչ։ Կողմ ես, թե դեմ ես, եթե կողմ ես, ինչին ես կողմ և ինչու ես կողմ, եթե դեմ ես, ինչին ես դեմ և ինչու ես դեմ։ Իսկ պարոն երկրորդ նախագահը ունի մեծ փորձառություն և ինքն է որոշում, ինչպես վարվել։ Եթե ինքը որոշել է այդպես վարվել, դա ես մեկնաբանելու խնդրի չունեմ։
Նոր Հայաստանը վճռական հանրահավաքի օր է հայտարարում։ Դեկտեմբերի 6-ին հանրակրվեից հետո շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով վճռորոշ գիշեր է լինելու։
Եթե նրանք համարցակվեն այն փորձել հաստատել, ապա չեղարկումը մնում է օրակարգում եւ ժողովուրդը սկսում է ճշել եւ բարտադրել իր կամքը, որը չեղարկում դեր ունենա։ Բոլորս այստեղ ենք լինելու ժողովրդով։ Ակշերը այստեղ ենք լինելու, կլինեն երթեր, կլինեն այց տարբեր շենքերի առաջ, ճանապարհներ փակվել, ճնշել եւ այլն եւ այլն։
Սեֆիլյանը չբացառեց, որ հանրակրվեից հետո գիշերը կայցելեն նաև պետական կառույցներ։ Արդեն 4-րդ օրը շարունակվող շուրջօրյա նստացույց անող շարժման առաջնորդը այսօր Ազատության հրապարակում հայտարարեց. Հակադիր ճամբարում անդորը խախտվել է, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փորձում են իրենց հետ հարաբերություններ հաստատել։
Այս օրերի ընթացքում մենք տարբեր զարմանալի զանգեր ենք ստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք մեր շրջապատի հետ տարիներ կապ չեն ունեցել, սակայն զանգում են, փորձում են հարաբերություններ հաստատել։
Նոր Հայաստանի անդամները պատրաստվում են նաև վրան տեղադրել հրապարակում, թեև քաղաքապետարանը թույլ չեր տվել։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, որ օրակարգում է նաև միասնական ընդդիմադիր մարմին ստեղծելու հարցը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ հարցով բանակցություններ է վարում։
Ես կարծում եմ, որ այդ առաջարկությունը ժողովրդի սրտից է նաև խոսում և ունեմ կարծիք, որ ուշ թե շուտ այդ միավորումը, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, լինելու է։
Նոր Հայաստանի առաջնորդները այսօր ճնշումների մասին բարձրաձայնեցին, պնդեցին, որ ոստիկանությունը մարզերից Երևան եկած իրենց աջակիցների տներ է այցելում։ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ պատմեց, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունը արգրավել է իրենց 4 սեղանները, բաժին է տարվել նաև շարժման անդամ Գագիկ Եղիազարյանը։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Եղիազարյանի հանդեպ ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու փաստով արձանագրություն է կազմվում։
Ոստիկանությունն այսօր հրապարակել է սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց վերջնական ցուցակները։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ցուցակները փակված են հանրակրվեի տեղամասերում։ Դրանք տեղադրված են նաև ոստիկանության Police AM պաշտոնական կայքում։ Եթե բնակության պետական ռեգիստրում Հայաստանի քաղաքացին ունի հաշվառում և ընդգրկված չէ հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակներում, կարող է մինչև քվեարկության ավարտը դիմում ներկայացնել հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն ընտրողների ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին տեղեկանք ստանալու համար, ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում։ Իսկ իրաքի օրը սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքը դիտարկելու են բազմաթիվ դիտորդներ և կազմակերպություններ։ Այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներ Նանե Սահակյանին և Տաթև Լազարյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն Հայաստանում կդիտարկեն 18 տեղական հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից ներկայացվածությամբ առաջինը Ազատ Հասարակության ինստիտուտն է 728 դիտորդով, երկրորդ տեղում է Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը 435 դիտորդ։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավար Էդգար Հակոբյանն ասաց, որ մասնակցել են մի քանի համապետական ընտրությունների և փորձ արդեն ունեն։ Այս անգամ աշխատելու են առանց դրամաշնորի, սեփական ուժերով։ Հետաքրքրվեցինք, թե նախկին փորձից դատելով ունեն արդյոք խնդրահարույց տարածքների ու տեղամասերի ցանկ, որտեղ ավելի ուշադիր են գործելու։
Մեր մոտ, ասենք, այտենց N 90, չգիտեմ, թվականների սկզբի են բռի կոպիտ ընտրությունները, որ ասենք կարող է մարդկանց բռնեին մազերից քաշեն, չգիտեմ եւ այլն, բայց այնպես բան չկա։ Կան ոչ մի չի շխտում, այդ թե ասենք խախտումներ են ելնում, թե անճշտություններ են ելնում, թե ասենք ինչ որ այլ հարցեր են ելնում, բայց եթե անկեղծ խոսանք, դա գրեթե բոլոր երկրներում կա, եւ այտենց հատուկ, որ ասենք, չգիտեմ, թիվ 5 ընտրատեղամասում շատ ռիսկային է, որովհետեւ, չգիտեմ, կողքի հայաթի լավ տղեկը կարող է գան եւ այլն, այտենց ընտրատեղամասեր չկա։
Transparency Հայաստանն ունի ընտրատեղամասերի ցուցակ, որտեղ ենթադրում են, որ ընտրությունները խնդրահարույց են լինելու, բայց կազմակերպության անդամ Սոնա Այվազյանի խոսքով, այնուամենայնիվ ներկայացուցիչներ փորձելու են ունենալ բոլոր տարածքներում։
Հուշել ենք անպայման, որ հիմնական գործիքը ընտրությունների կերտման դա ընտրացուցակներն են, եւ բացականդան փոխանքի դարկություն է գնում, եւ կամ քիարկություն կամ նկարչություն կամ լցոնում, հա, տարբեր եղանակներ են օգտագործում կրկնակարկություն եւ այլն, դա կանխելու համար պարզապես սովորեցրել ենք ներկատել ենք նրանց խորհուրդներ, ինչպես ավելի արդյունավետ կերպով դիտարկեն քիարկությունը։
Ի տարբերություն նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների, ՀՀԿ-ն հայաստանյան հանրաքվեին կհետևի շատ փոքր խմբով։ Այս պարագայում կկարողանան արդյոք տեղական խոշոր առաքելություններն իրենց զեկույցներում արտացոլել քվեարկության գործընթացի իրական պատկերը։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով իրենք ամեն անգամ էլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան զեկույց են գրում, սխալվելու փոքր հավանականությամբ։ Սոնա Այվազյանը ևս սեփական ուժերի վրա վստահ է, թերահավատը մի շարք այլ դիտորդական կազմակերպությունների հարցում։ Կեղծ դիտորդներ կան, պնդում է նա։
Դա էլ կեղծ դիտորդությունը, որ իրենք քանակություն ապահովելով, պարզապես ցույց տալով, որ այսքան շատ դիտորդ ունեն, նրանք որևէ էական բան չեն բացահայտում, այսինքն չեն ուղում երևի բացահայտեն, պարզապես, որովհետև նրանց առաքելությունը ոչ թե դիտորդությունն է, նրանց առաքելությունը հենց կոծկելն է տեղ գտած խախտումները կամ լեգիտիմացնելն է այդ խախտումները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դիտորդական առաքելությունը նախինքին լինեն իրական կազմակերպությունների, ոչ թե կապված լինեն, փոխկապակցված լինեն պետական կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների հետ, և նորմալ
Կասկածելի կազմակերպությունների շարքում Transparency-ի ներկայացուցիչը նշում է նաև դիտորդների ամենամեծ թիվն ունեցող Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, որը դեռ 2009-ին մի հայտարարությամբ սատարել է Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունն ու հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Հա, ասենք ես դիտորդ եմ ընտրությունների ժամանակ, ես դիտարկում եմ, տեսնեմ, ասենք, չգիտեմ, ընտրությունը անցել է ըստ ընտրական օրենսգրքի թե ոչ, բայց դրանից զատ ես լիավ իրավունք ունեմ, ու ես ունեմ իմ տեսակետը, իմ կարծիքը, իմ տեսլականը ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եւ իմ իրավունքն է ողջունել նախագահի այս կամ քայլը, կամ չգիտեմ, վարչապետի այս կամ քայլը, կամ քննադատել, չգիտեմ, այս կամ մյուս քայլը։
Էդգար Հակոբյանը, ով հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովի նախագահ է, կտրուկ հերքեց, թե որևէ կապ ունեն իշխանությունների հետ։ Մեսեջրույցում Հակոբյանն արձագանքեց նաև դեռ 2013-ին լրատվամիջոցներից մեկում տեղ գտած մի հրապարակման, թե իրենց կազմակերպությունը բրիտանական մի PR ընկերության պատվեր է տվել նախագահական ընտրությունների բարձր որակի և օրինականության վերաբերյալ Ռոյթերզում գովազդային հոդված տեղադրելու համար։ Հակոբյանը պնդեց, իրենք իրենց զեկույցը տարածել են բոլոր հնարավոր հասցեներով և չգիտեն, թե դրա վերաբերյալ հոդվածն ինչպես է հայտնվել Ռոյթերզում։
Մենք տարածել ենք մեր զեկույցը, թե հետո ով ոնց է տարածը, ես դա արդեն չեմ կարող ասել։
Տարածելու համար չեք վճարել։
Դե եթե ասենք ինտերնետով մեյլով ուղարկելը համարվում է վճարել, ուրեմն չենք վճարել։ Եթե համարվում է վճարել, ուրեմն վճարել
է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Հանրաքվեի ընթացքը դիտարկող հասարակական կազմակերպությունները հանրաքվե.am կայքի միջոցով մտադիր են ուժեղացնել վերահսկողությունը Հայաստանից բացակայողների փոխարեն քվեարկությունները կանխելու նպատակով։ Նախաձեռնության մասնակիցներից ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է.
Հայաստանից բացակայողների հրաժարումը մասնակցությունից և դա պիտի հսկվի արդյոք Հայաստանից բացակայողը, որ հայտարարել է, որ չի դիմելու, չի մասնակցելու, մեկ էլ պարզվում է, որ չէ, ինքը մասնակցում է, մեր դիտորդը նրան տեսնում է Մատյանի մեջ, եկավ ստորագրեց, ով ես, դու այնգեր, բայց դու ախր բանում էիր, չպիտի մասնակցեիր, եւ այլ։
Սահմանադրական հանրաքվեին արտերկրում մասնակցելու հնարավորություն ունեն միայն դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ընդամենը 265 հոգի։ Արտերկրում գտնվող Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիները չեն կարող տեղերում քվեարկել։ Բացակայողների անունները ընտրացուցակներում չեն առանձնացվում, արդեն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները ընտրություններից հետո չեն հրապարակվում։ Դիտորդների համար բացակայողների փոխարեն քվեարկության փաստերը բացահայտելը բարդ է, այս գործիքը հույս ունեն կնպաստի վերահսկողությանը, իսկ քվեարկության օրը լուրջ խախտումներ սպասում են, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը։
Եվ իհարկե սպասում ենք արդեն իսկ այսինքն այս ամբողջ քարոջության գործընթացը ցույց տվեց, որ իշխանությունները պատրաստ են, այսինքն ամբողջ պետական համակարգը ներդրված է հատուկ ստանալու այո դրական պատասխան, հա, հանրաքվեի արդյունքում, եւ իրենք ամեն ինչի պատրաստ են դրա համար, եւ ճղճում ինչ որ մեթոդներ գործածել, եւ վարչական ռեսուրս կիրառել, եւ ընտրախախտումների գնալ, կարծում եմ, եւ դա որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շարունակության խնդիրն է, այսինքն եթե դա ոչ լինի, ըստ էության այդ վերատարության շանսերը շատ ավելի քչանալու են, եւ դա նրանց տեսանկյունից կենաց ու մահու պայքար է։ Եվ մեզ համար եւս դա կենաց ու մահու պայքար է որոշ չափով այդ պատճառով, որովհետեւ մեզ պարտադրվել է փաստորեն այդ պայքարը։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ դիտարկումը, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք կարողացանք մոբիլիզացնել բավականին մեծ թվով մարդկանց եւ նաեւ մարզերից, որը որ մենք շատ չէինք սպասում, եւ շատ ուրախ ենք ու հաճելիորեն զարմացած ենք մարզային երիտասարդների ակտիվությունից։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, հայաստանյան մամուլի տեսությունը լսենք, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցին ժողովուրդ հերթագրում է. Սահմանադրական փոփոխություններից ընդամենը 3 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ որևէ կերպ չանդրադարձավ դեկտեմբերի 1-ից ազատության հրապարակում ընդդիմության սկսած պայքարին։ Եթե Սարգսյանը սրանով փորձեց ցույց տալ, որ լուրջ չի ընդունում նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատին անդամակցող ուժերին, դա անհասկանալի եւ արհեստական կեցվածք է։ Հայաստանն այնքան փոքր երկիր է, որ անգամ մի քանի հազար մարդու ներկայությունը ազատության հրապարակում չի կարող եւ չպետք է անտեսվի երկրի նախագահի կողմից, ով ի դեպ իրեն հայտարարել էր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների նախագահը, անկախ նրանց կատարած ընտրությունից։ Ուրեմն իրեն նաեւ ազատության հրապարակում սարճող քաղաքացիների նախագահը համարող Սարգսյանը ուղղակի պարտավոր էր իր խոսքն ուղղել նրանց, այդպիսով ցույց տալով, որ զգում է իր պատասխանատվությունը նաև այդ քաղաքացիների հանդեպ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը եւս մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի նախապես մի լավ գովազդված հարցազրույցը, այդպես էլ որևէ հարցի պատասխան չտվեց, ավելի շուտ նոր հարցեր առաջացրեց։ Առանցքային ու ամենասենսացիոնը թերևս այն էր, որ նա ըստ էության հրաժարվեց իր կամ իրեն վերագրվող այն խոստումներից, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։ Նա ոչ միայն հստակորեն չվերահաստատեց այդ խոստումները, այլև հայտարարեց, որ դրանց կանդրադառնա 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այսինքն մարդը պարզ ասած, այդ ընտրություններից հետո է որոշելու, դառնում է ազգային ժողովի նախագահ կամ վարչապետ, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակային քննարկումներին, Սերժ Սարգսյանն ըստ էության ոչ մի նոր բան չասաց, արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում նույն թեման է։ Սերժ Սարգսյանի ասելիքը կառուցված էր այն տրամաբանության վրա, որ մեզ համակարգային փոփոխություններ են պետք, այնպես որ երկրի ճակատագիրը կախված չլինի իշխանության մեջ գտնվողների ցանկությունից, համակարգերն աշխատեն։ Հենց դրա համար է փոխվում սահմանադրությունը, ազնիվ նպատակ։ Սակայն բանն այն է, որ մեզանում երբեք համակարգերը չեն աշխատելու, այլ չգրված օրենքները։ Մի փոքրիկ օրինակ բերենք, օգտվելով հենց նախագահի օրինակից։ Ասում է, հանրության մեջ տարածված կարծիք կա, թե բոլոր դատավճիռներն անցնում են Բաղրամյան 26-ով։ Ինչու է այսպիսի կարծիք ձևավորվել։ Պարզ պատճառով, բոլոր դատավորներին նշանակում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այս օրինակն է մեջբերում հրապարակն ու արձագանքում։ Եթե դու կարծում ես, որ նշանակման կարգը փոխելուց հետո դատավորները նախագահի ասածը չեն անելու, բավական է իմանալ, որ դատավորներն այսօր սրբորեն կատարում են ոչ միայն վարչապետի, այլև բոլոր նախարարների հրահանգները, որոնք ի դեպ նրանց նշանակման հետ որևէ կապ չունեն, գրում է հրապարակ թերթը։ ժամանակօրաթերթը գրում է. Չնայած ընդհանուր մոտեցումների եւ միասնականության վերաբերյալ հավաստիացումներին, ազատության հրապարակում 3 առավել քան 60 կերպով դրսևորվել են անդիմադիր առաջամարտիկի հայտ ներկայացրած երկու ուժերի՝ ՀԱԿ-ի եւ Նոր Հայաստան միավորման տարակարծությունները։ Ոչի շարժման դիրքերից հանդես եկող ՀԱԿ-ի ներկայացիչ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ իրենք
Եվ մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ բացել մեր մշակութային էջը, խոսենք Համոսայանի տուն թանգանի և արխիվի մասին։
Սա Պարուշ Ցեբակի ծրագիրն է, հայերիքից գրված, սա Գևորգ Կեմինի ծրագիրն է, Վահագն Դավթյան, սա Պապայի ծրագրերն են, սա ինձ համար արժեք չունի, սա անգին է ինձ համար, ես ոնց կարող եմ սա գնահատել, ուղղակի եթե այդ պրոբլեմները իմ առաջ չլիներ, ես չէի դիմի այս քայլին։
20-րդ դարի լավագույն հայ բանաստեղծներից Համոսահյանի որդին ստիպված է վաճառել հորանտիպ ձեռագրերը, գործերն ու նամակները, որպեսզի ավարտին հասցնի Սահյանի հայրենի Լորգյուղում կառուցվող տուն թանգարանը, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղադրի մեծանուն բանաստեղծի արձանը։
Սրանք տպագրված չեն, ձեռագրեր են, սա շատ թանկ բաները, որտեղ իմանալով որ չի տպագրվելու, անկեղծ գրել են մարդիկ։ Փակ տեքստով, բայց տողերի տակ այդ դժգոհությունը, որ եկերան, ոհմակը կերավ, այն իսկական գրականությանը խեղդում են, սպանում են։ Հայրիկիս արխիվը պահում եմ ես երկաթի պահարանում, այստեղ նաև մայրիկիս արխիվն է, հաստատել են բոլոր, քանի որ ուրիշ տեղ չունեն պահելու, սա ապահով է։
Համոսահյանի տուն թանգարանը, որ իշխանությունները խոստացել էին մեծ շուքով բացել բանաստեղծի 100-ամյակին 2014 թվականին, մինչ օրս անավարտ է։
Մինչև հիմա ոչ մի բան արված չի։ Գնացի մարզպետի մոտ, մարզպետը ասաց, փող եմ ուղարկել մշակույթի նախարարություն, այնտեղ ասացին, քիչ են ուղարկել, չգիտեմ, չնկա այդ ֆինանսական բաների մեջ, որովհետև չգիտես ում հավատաս, ուղարկել է, չի ուղարկել, քիչ է, շատ է, ես չգիտեմ։ Մշակույթի նախարարը ինձ համար անհասանելի է, ինչքան որ զանգ եմ տալիս, ինքը չի վերցնում առախոսը, հերթի եմ գրվում, հերթս չի հասնում։
Երևանում Համոսահյանի մասին հիշեցնում է նրա նախկին տան մոտ տեղադրված կիսանդրին, որը վնասված է, եւ Հակոբ Կոջոյանի անվան տուն թանգարանում գտնվող անկյունը։ Ծանոթների հատկացրած փոքր սենյակում հոր ժառանգությունը խնամքով պահպանող Նաիրի Սահյանը դժվարությամբ է հրաժարվում դրանցից։
Ոչ թե ափսոսանք, այլ սիրտս կտրտվում է։ Սա պիտի լիներ գրականության ինստիտուտի արխիվ։ Գիտեք ինչ, այս պրոբլեմները եթե չլիներ, ես տալու էի ու տայի այնտեղ։ Բայց որ սրանք բարձրացան իմ առջև, սա բաներ են, որոնք ես պիտի լուծեմ, ես վերջի ժառանգն եմ, ցավոք սրտի։ Ես չանեմ ով անելու։
Բանաստեղծի որդին ցավով է նշում, որ իշխանությունները ոչ միայն չեն ավարտում թանգարանի ու քանդակի կառուցումը, այլև չեն պահպանում եղածը։ Ցույց է տալիս Երևանի քաղաքապետարանի պատասխաննամակը, որտեղ ընդհանրապես ասվում է. Սահյանի նախկին տան մոտ կիսանդրին վնասվել է ոչ թե իրենց մեղքով, այլ քամու հետևանքով, եւ որ իրենք չեն կարող այն նորոգել։
Երբ որ ես գրեցի, ինչ որ մի հատ մարդ ուղարկեցին, եկավ կանգնել, նայեց, մենք չենք կարել, հրաժարվեց կատեգորիկ ու պրծավ գնացը դրանով, այսինքն այս մարդիկ հերիք չի, որ չեն անում, պատրաստ են ամեն ինչ քանդել առանց հասկանալու ինչն են քանդում։
Բանաստեղծի 70-ամյա որդին հիշում է անցած տարիների նամակագրությունը իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մեկը մյուսից հիասթափեցնող են, ասում եմ։
Ըստիս այդ մարդիկ չգիտեն ինչի հետ գործ ունեն, տեղում չեն, ոչ մեկը իր տեղում չի։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր լրագրողների միջոցով Սահյանի ընտանիքին փոխանցեց, որ անհանգստանալու կարիք չկա, եւ որ թե տուն թանգարանի, թե հուշարձանի կառուցումն ընթացքի մեջ է։ Ազատության հարցին, թե տուն թանգարանը Լորգյուղում դեռ 2014-ին պետք է բացվի, ինչու է ձգձգվում կառուցումը, Հասմիկ Պողոսյանը նոր ժամկետներ նշեց։
Դա ընտանիքի սեփականությունն է եւ իրենց իրավունքը, բայց պետությունը դրա կարիքը չունի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ շինարարությունը իրականացվեց, իսկ Սյունիքի մարզպետարանը ուրեմն իր վրա է վերցրել կիսանդրի պատրաստումը եւ հստական ցուցադրության իրականացումը, կես գումարը արդեն վճարված է, այսինքն երբ շինարարական աշխատանքները ավարտվի տարվա սկզբին, արդեն մենք սկսենք ձևավորել, եւ ես կարծում եմ, որ գարնանը մենք Համոսյանի տուն թանգարանը կբացենք։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.